สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Wealth Poverty and Politics and International Perspective เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะของโทมัสโซเวลที่มุ่งอธิบายว่าทำไมบางประเทศบางกลุ่มชนและบางสังคมจึงมั่งคั่งกว่ากลุ่มอื่นอย่างมากหนังเล่มนี้ไม่ได้เสนอคำตอบแบบง่ายหรือศีลธรรมเชิงอารมณ์แต่ใช้กรอบคิดเชิงประจักษ์เพื่อพิจารณาปัจจัยที่หล่อหลอมความแตกต่างด้านความมั่งคั่งและความยากจนเช่นภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโครงสร้างสังคมและการเมืองโซเวลตั้งคำถามกับสมมติฐานที่พบได้บ่อยในสื่อวิชาการและการเมืองว่าเป็นผลจากการเอารัดเอาเปรียบหรือความล้มเหลวด้านนโยบายเพียงอย่างเดียวหนังจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อทบทวนความเชื่อเดิมและเพื่อชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการอธิบายความยากจนด้วยเหตุผลสั้นๆเพียงด้านเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโซเวลอธิบายความมั่งคั่งและความยากจนด้วยกรอบเชิงเปรียบเทียบระดับโลกแกนสำคัญของหนังคือการมองความแตกต่างด้านรายได้และทรัพย์สินในระดับนานาชาติไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศเดียวโซเวลเปรียบเทียบกลุ่มคนและชาติที่มีพัฒนาการต่างกันเพื่อชี้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและความยากจนก็ไม่ใช่ภาวะผิดปกติที่ต้องมีคำอธิบายพิเศษเสมอไปวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตั้งคำถามแบบถูกหรือผิดดีหรือเลวอาจไม่พอสำหรับเรื่องเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพราะผลลัพธ์ทางรายได้สะท้อนเงื่อนไขหลายชั้นที่สะสมยาวนานหนังเล่มนี้จึงต่างจากงานเขียนเชิงศีลธรรมหรือเชิงการเมืองทั่วไปที่พยายามย้ายการสนทนาจากการกล่าวโทษไปสู่การตรวจสอบสาเหตุเชิงโครงสร้างและเชิงประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบประเด็น2ภูมิศาสตร์และการเข้าถึงทรัพยากรเป็นตัวกำหนดโอกาสทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นโซเวลให้ความสำคัญกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์อย่างมากเพราะที่ตั้งภูมิอากาศเส้นทางคมนาคมความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเข้าถึงตลาดล้วนส่งผลต่อการสะสมทุนและการพัฒนาการผลิตเขาไม่ได้มองภูมิศาสตร์เป็นคำอธิบายเดียวแต่เห็นว่าเป็นเงื่อนไขตั้งต้นที่สร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบให้กับกลุ่มต่างๆแต่แรกบางพื้นที่อยู่โดดเดี่ยวบางพื้นที่มีอุปสรรคทางธรรมชาติบางพื้นที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการค้าได้ง่ายกว่าความต่างๆเหล่านี้สะสมเป็นความต่างด้านโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะยาวจุดแข็งของหนังคือการทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากแรงงานหรือเจตนาดีเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนหรือจำกัดการแลกเปลี่ยนการขนส่งและการเติบโตของสถาบันด้วยประเด็น3วัฒนธรรมความไว้วางใจและทัศนคติต่อการทำงานมีผลต่อการสร้างทุนมนุษย์อีกประเด็นสำคัญคือโซเวลมองว่าวัฒนธรรมไม่ใช่ของประดับทางสังคมแต่เป็นกลไกที่ส่งผลจริงๆต่อความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งเขาพูดถึงบทบาทของความไว้วางใจในสังคมระเบียบวินัยความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและทัศนคติต่อการทำงานและการออมวัฒนธรรมบางแบบเอื้อต่อความร่วมมือและการลงทุนระยะยาวขณะที่บางแบบอาจจำกัดการประสานงานหรือทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมสูงขึ้นหนังจึงไม่ได้บอกว่าคนบางกลุ่มดีกว่ากลุ่มอื่นโดยกำเนิดแต่เน้นว่าพฤติกรรมที่สืบทอดกันมาผ่านสังคมสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้จริงๆการมองเช่นนี้มีในสำคัญต่อการออกนโยบายเพราะถ้าไม่เข้าใจทุนทางวัฒนธรรมนโยบายที่มุ่งแต่เงินอุดหนุนหรือการกระจายรายได้อาจไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุประเด็น4การวิจารณ์นโยบายรัฐและการตอบโต้ความคิดเรื่องความเท่าเทียมของผลลัพธ์โซเวลโต้แย้งอย่างชัดเจนว่าความเท่าเทียมด้านโอกาสไม่รับประกันความเท่าเทียมด้านผลลัพธ์และการพยายามบังคับให้ผลลัพธ์เท่ากันอาจก่อผลข้างเคียงหนังชี้ว่าเมื่อรัฐเข้าไปแก้ความยากจนด้วยมาตรการที่ไม่เข้าใจแรงจูงใจและข้อจำกัดของคนนโยบายอาจสร้างการพึ่งพิงแทนการยกระดับศักยภาพเขาวิจารณ์แนวคิดที่อธิบายความยากจนด้วยการกดขี่หรือการแสวงหาประโยชน์เพียงด้านเดียวเพราะมองข้ามปัจจัยด้านผลิตภาพสถาบันและการตัดสินใจของผู้คนเองประเด็นนี้ทำให้หนังมีน้ำหนักในเชิงนโยบายสาธารณะมากกว่างานถกเถียงทั่วไปเพราะไม่ได้แค่ถามว่าอะไรยุติธรรมแต่ถามต่อว่านโยบายแบบใดทำงานจริงอะไรสร้างผลกระทบไม่ตั้งใจและอะไรช่วยให้คนยืนได้ด้วยตนเองในระยะยาวประเด็นสุดท้ายหนังเล่มนี้ใช้ข้อมูลและตรรกะเพื่อท้าทายการอธิบายแบบอุดมการณ์สิ่งที่ทำให้หนังโดดเด่นคือวิธีนำเสนอที่ยึดข้อมูลและการเปรียบเทียบมากกว่าถ้อยคำปลุกเร้าโซเวลพยายามตรวจสอบสมมติฐานที่คนจำนวนมากถือว่าเป็นเรื่องแน่ชัดว่าจะเป็นความหมายของความยากจนวิธีนิยามความเหลื่อมล้ำหรือการอ้างเหตุผลทางประวัติศาสตร์แบบเลือกข้างเขาเน้นว่าการถกเถียงเรื่องความมั่งคั่งควรตั้งอยู่บนความเข้าใจต้นทุนการผลิต ความหลากหลายของเงื่อนไขในแต่ละสังคมและข้อจำกัดของการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหนังจึงกระตุ้นให้ผู้อ่านฝึกความระมัดระวังทางความคิดไม่รีบสรุปว่ามีสาเหตุเดียวสำหรับทุกกรณีและไม่สรุปว่านโยบายใดล้มเหลวหรือสำเร็จจากอุดมการณ์ล่วงหน้าความเข้มแข็งของหนังอยู่ที่การบังคับให้ข้อถกเถียงกลับไปอยู่กับหลักฐานโดยสรุปหนังเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะประวัติศาสตร์สังคมและการถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่อยากได้กรอบคิดซึ่งมากกว่าโทษคนรวยหรือโทษรัฐแบบง่ายประโยชน์สำคัญของหนังคือช่วยให้เห็นว่าความมั่งคั่งและความยากจนเป็นผลจากปัจจัยหลายชั้นที่สัมพันธ์กันภูมิศาสตร์วัฒนธรรมทุนมนุษย์และข้อจำกัดของสถาบันหนังจึงมีคุณค่าในเชิงสติปัญญาเพราะบังคับให้ผู้อ่านทบทวนความเชื่อที่คุ้นเคยและพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบเมื่อเทียบกับหนังเศรษฐกิจเชิงสังคมจำนวนมากที่เน้นคำอธิบายด้านเดียวเล่มนี้โดดเด่นตรงความพยายามวางเรื่องความยากจนในบริบทกว้างระดับโลกและตรงการใช้ตรรกะเชิงเปรียบเทียบเพื่อแยกแยะว่าอะไรคือสาเหตุจริงอะไรคือข้ออ้างและอะไรคือผลลัพธ์ที่นโยบายควรคำนึงถึงมากกว่าคำขวัญทางการเมืองหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสโซคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่